Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Kerran kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi: Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Jeesus sanoi heille: kun rukoilette, sanokaa näin: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme, anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen. Jeesus sanoi vielä: kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo: veli hyvä, lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä: älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa. Minä olen nukkumassa lasteni kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä minä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että hän antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa, tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että sinä todella opetit meitä rukoilemaan. Tässä me olemme. Opeta meitä tänäänkin. Aamen. Niin eräs Jeesuksen opetuslapsista todella pyysi: Herra, opeta meitä rukoilemaan, ja kun häneltä pyydettiin, niin hän myöskin vastasi siihen, eli hän opetti silloin ja hän kyllä haluaa tänäänkin opettaa meitä. Hän rohkaisee, nimenomaan rohkaisee meitä rukoukseen aivan kuin kädestä pitäen. Hän tuntee kyllä meistä jokaisen erittäin hyvin ja hän tietää, millaista tekoa olemme. Hän muistaa meidät tomuksi, hän näkee, kuinka pian rukous intomme laantuu, rukouksemme muuttuvat sekaviksi tai jopa sammuvat. Hän tietää myös sen, että rukouksesta voi tulla meille raskas velvollisuus tai jopa pakko taakka taakan päälle. Hän näkee myös syyllisyyden tunteemme, koska usein olemme laiminlyöneet rukouksen. Senkin hän näkee, kuinka rukouksemme muuttuu ponnisteluksi, jotta voisimme säilyttää keskittymiskykymme, tai jopa suorastaan pyrkimykseksi vaikuttaa Jumalaan ja suostutteluksi, että Jumala toimisi niin kuin me tahdomme. Voi meitä mielettömiä tomun ihmisiä näissä toimissamme. Mutta nyt Jeesus haluaa auttaa meitä tänään. Hän osoittaa, että rukous on jotain sellaista, jota huonoin ja voimattominkin voi harjoittaa. Se ei ole lisätaakka muutoinkin taakoitetulle ihmisille. Ensin Jeesus antaa meille ne muutamat tarpeelliset sanat. Hän opettaa, että rukous ei lopulta ole sen kummempaa kuin että päästämme hänen sanansa sisimpäämme sydämeemme, tai yksinkertaisesti opettelemme ne ulkoa. Rukous onkin sitä, että annamme Herralle takaisin sen, mitä olemme ensin häneltä saaneet. Rukous on kuin taivaallisen äänen kaikua meidän sydämessämme. Jeesus kolkuttaa ja me avaamme. Lainaan Hallesbyn tunnettua kirjaa rukouksesta. Hän sanoo näin: rukous ei ole sen monimutkaisempi asia kuin että päästämme Jeesuksen luoksemme meidän hätäämme. Rukouksen tulos ei siksi ole riippuvainen rukoilijan voimasta. Rukouksen kuulemisen ehtona ei ole hänen sitkeä tahtonsa tai hänen hehkuvat tunteensa, tai että hän selvästi ja perin pohjin on syventynyt rukousaiheeseen. Rukous ei ole sen monimutkaisempi asia kuin että avaudumme Jeesukselle ja hän saa tulla hätäämme ja käyttää voimaansa. Se on suurta armoa. Ne muutamat tarpeelliset sanat, jotka Jeesus antaa meille halutessaan nyt opettaa meille rukousta, ovat tietenkin tutut, niin kuin äsken kuulimme, tutut Isä meidän -rukouksen sanat. Kuinka turvallisia ja todellisia ne sanat ovatkaan ja mikä apu niistä on rukouselämällemme. Näissä yksinkertaisissa sanoissa on yllin kyllin rukoiltavaa koko elämämme ajaksi. Ne antavat meille pohjan kaikelle rukouksellemme. Tuskin kenenkään meidän rukouselämämme rajoittuu vain Isä meidän -rukouksen ulkoa lausumiseen, mutta siitä on hyvä aina aloittaa ja siihen palata ja siihen liittää kaikki muutkin rukouksemme. Jollemme muuta Raamatusta osaisikaan ulkoa, on suurenmoista, jos edes tämän osaamme sopertaa. Eikä edes sitä tarvitse hermostua, jos emme täsmällisesti muistakaan jokaista sanaa, sillä kun me kuuntelimme äsken Luukkaan kertomana Isä meidän -rukouksen ja ehkä muistamme sellaisena, kun olemme sen oppineet Matteuksen mukaan, siinä on monia eroja. Eli edes Uusi testamentti ei ole säilyttänyt Isä meidän -rukousta sanatarkasti. Se vapauttaa meidät sanojen orjuudesta. Me saamme sen sopertaa sellaisena, kun me sen muistamme. Pelkäämättä emme olekaan jokaista sanaa muistaneet. Tosin voi olla niin, että monikin meistä kokee koko Isä meidän -rukouksen semmoiseksi hokemaksi, joka hoetaan ja hoetaan ympäri maailmaa ja ei siksi halua sitä käyttää. Haluaa vain rukoilla omin sanoin, ne mukaan ovat parempia. No olkoon siinä meillä vapaus. Mutta oli miten oli, niin tämä Isä meidän -rukous on siitä ihmeellinen, että se yhdistää meidät maailman laajasti. Meidät, jotka olemme erikielisiä, mutta kuitenkin Jeesuksen opettamana osaamme rukoilla Isä meidän -rukouksen ja uskon, että heitä on aivan ympäri maailmaa niillä sadoilla kielillä, joita tänään puhutaan Jeesuksen evankeliumina. Sekin on suuremmoinen asia. Jos siis koemme itsemme yksinäisiksi ja unohdetuiksi, niin rukoillessamme tätä rukousta me voimme olla vakuuttuneita siitä, että todella me olemme yhdessä sitä rukoilemassa suuren kristittyjen joukon kanssa. Eli eri puolilla maailmaa miljoonat rukoilevat tänään tämän saman rukouksen. Emme ole sittenkään yksin. Puhumattakaan, että tämä rukous on kannattanut Jumalan kansaa aina sieltä sen ensimmäisestä lausumisesta alkaen, eli se sitoo meidät Jumalan kansan vuosituhantiseen kilvoitteluun. Kun me sitten kuuntelemme tätä Jeesuksen opetusta rukouksesta, hän antaa meille ensin kaikkeen rukoukseemme välttämättömimmän ja tarpeellisimman avainsanan. Se sana avaa tien Jumalan valtaistuimen eteen. Se on kuin tunnussana, joka ilmaisee, että olemme tutussa joukossa, olemme omiemme keskellä. Näin täällä puhutaan. Tämä on nyt tuttua kieltä. Täällä meidät tunnetaan ja mekin tunnemme hänet, jota nyt puhuttelemme. Ja se on tuo pieni avainsana, Isä. Paavali kirjoittaa galattalaisille, nyt te tunnette Jumalan ja ennen kaikkea Jumala tuntee teidät. Kun Jeesus antaa meille Jumalasta sanan Isän, se on suunnaton ja ihmeellinen asia. Ajatelkaa, me saamme nyt nimittää iankaikkista kaikkivaltiasta Jumalaa Isäksi. Mitä Raamattu sanoikaan Jumalan suuruudesta? Hän on ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden kuningas ja herrojen Herra. Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Ja nyt me mitättömät pienet tomun lapset Jeesuksen antamana ja rohkaisemana saamme tälle salatulle käsittämättömälle Jumalalle sanoa isä, hän on antanut meille tämän luvan. Tämän isän luokse saamme aina mennä. Tähän isään emme tule koskaan pettymään. Isään täällä maan päällä olemme saattaneet pahastikin pettyä. Jollekin meistä sana isä on niin tyhjä kuin vain sana voi olla tyhjä, ja siihen saattaa liittyä hyvin syvää tuskaa ja ahdistusta tuottavat muistot. Jeesus ottaa nyt tämän rasittuneen ja erilaisia tunteita herättävän arkisen sanan, ja niin hän antaa sen meille, ja sen avulla me saamme katsoa ja luottaa. Eli me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa, uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Nyt uskallamme rukoilla aivan tyhmiäkin rukouksia. Isä kuulee heikoimmatkin ruokaukset. Kun sanomme Jeesuksen opettamana isä, olemme jo isän luona taivaassa. Toki hän antoi monta muutakin sanaa tässä lyhyessä isä meidän rukouksessamme, mutta olemmeko koskaan tulleet ajatelleeksi, kuinka hän haluaa ensin avatessaan taivaan meille auttaa meitä mihin? Rukoilemaan, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Älkäämme hypätkö näiden rukousten ohi. Niihin oikeastaan sisältyy kaikki, koko Jumalan todellisuus ja hallinta, ja silloin myöskin koko meidän elämämme. Niissä toteutuu apostolisen uskontunnustuksen alku, ensimmäinen käsky. Hänen nimensä on yli kaikkien nimien, hänen valtansa ja valtakuntansa ja suuruutensa yli kaikkien valtojen ja voimien. Hän on kaiken keskus. Olkoon hän myös tänään meidän elämässämme kaikessa ensimmäinen. Sitä me tässä rukoilemme aluksi. Ja sitten Jeesus vapauttaa meidät niihin omiin huoliimme ja ongelmiimme. Antaa meidän käpertyä itseemme jokapäiväiseen arkiseen elämäämme, kun hän antaa sanat, anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme. Siihen sulkeutuu koko meidän elämämme. Kaikki ajallisen elämän tarpeet. Jokaiselta meiltä puuttuu jotakin. On sairautta, on kipua, on vaikeuksia ihmissuhteissa, on ongelmia työelämässä ja monenlaisia ajallisen elämän ongelmia. Ja nyt me saamme kaikki heittää näiden sanojen avulla kaikki valtiaan Jumalan majesteetillisen valtaistuimen eteen. Mutta sitten meidät viedään vielä syvemmälle. Lopulta jokapäiväisen ahdistuksemme ja murheemme syvin aiheuttaja on pysyvästi sydämessämme asuva synti. Se ei lähde meistä ennen kuin vasta ajallisen kuoleman tullessa. Jokaisena elämämme päivänä synti myös pulppuaa sydämestämme esiin. Vaikeutemme on usein vain siinä, että me näe omia vikojamme selvästi, lähimmäisten liat kyllä huomaamme. Ei ole ainuttakaan päivää, jolloin meidän olisi tarpeen rukoilla, anna meille anteeksi meidän syntimme. Oikeastaan syntien anteeksi antamus oli koko Jeesuksen opetuksen ja toiminnan ydinasia. Jeesus tuli maailmaan nimenomaan syntisiä pelastamaan. Ja syntien anteeksi antamuksessa on Jumalan nimi kirkastettu ja on Jumalan valtakunta tullut tänäänkin meidän keskellemme. No onhan siinä vielä nuo tutut kaksi rukousta. Luukkaalla on vain kaikkiaan 5, Matteuksella 7 rukousta. Mutta kesken tätä Jumalan edessä olemista Jeesus pakottaa meidät itse tutkisteluun, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Ja tähänhän me emme pysty. Yksikään meistä ei toden paikan tulle kykene antamaan sellaiselle lähimmäiselleen anteeksi, joka on todella rikkonut julmasti ja häijysti. Jolloin ainakin tähän tullessa me tulemme syntiseksi, joilla ei ole toivoa, ellei Jumalan anteeksi antava rakkaus Kristuksessa ole elämämme loppuun asti suurempi kuin meidän kova särkymätön sydämemme. Olisi järkyttävää, jos Jumalan anteeksi antamus olisi sidoksissa meidän kykyymme antaa lähimmäisellemme anteeksi. Silloin Kristuksen uhrikuolema Golgatalla ei enää riittäisikään. Hän ei olisikaan silloin voinut sanoa, se on täytetty. Ja viimeinen näistä 5 rukouksesta johtaa meidät elämän taistelujen keskelle. Luther selittää hyvin terävästi tätä rukousta, kun hän sanoo, läpi koko häpeän täyteisen elämämme meitä riepotellaan, meidän kimppuumme käydään joka taholta, meitä ajetaan takaa, jotta meitä sitten ahdistettaisiin huutamaan Jumalalta apua, pyytämään häneltä, ettei hän päästäisi meitä väsymään ja tympääntymään, eikä lankeamaan takaisin syntiin, häpeään ja epäuskoon. Mahdotonta meidän on muutoin voittaa pienintäkään kiusausta. Kiitos Jeesus, että sinä uudelleen ja uudelleen rohkaiset, rohkaiset silloinkin, kun olemme laiminlyönneet rukouksen kokonaan. Rohkaiset, vaikka koemme, ettemme pysty rukoilemaan hengessä ja totuudessa. Ja kiitos ennen kaikkea siitä, että sinä opetit meitä rukoilemaan nämä 5 rukousta ja me voimme jatkaa ja sanoa, publikaanin tavoin, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Mitä sinulle antaisin, Herra, kun kaikki on hallussasi? Mitä sinulle sanoisin vielä, kun kaikki on tiedossasi? Miten jotakin salata voisin, kun kaikki on vallassasi? Sinun katseesi edessä, Herra, olen aina tällaisenaan. Syvä murhe mun mieltäni painaa, kun en muuttunut ollenkaan. Mihin luotasi menisin, Herra, mihin yksin joutuisinkaan? Miten kylmä ja tyhjä ja turha voisi elämä ollakaan? Sinun ikuinen sanasi yksin on toivoni ainiaan. Sinun eteesi haluan, vaikka olen voimaton rukoilemaan. Sinä kiusani vaivani tunnet, sinun hoitoosi jäädä saan. Aamen.
Lisäksi kaatuneiden muistopäivää. Ketä sinä, Olavi, muistelet tänään?
Tuossa saarnassani jäin aika pitkäksi aikaa kiinni isäsanaan sen takia, että minun isäni on yksi niistä suomalaisista miehistä, jotka kaatuivat silloin 40-luvulla vuonna 1941, jolloin täytin 12 vuotta. Ja tämä isäsana sisältää siis aivan erikoisia sävyjä sen tähden. Hän oli tietysti sitä ennen jo 39 lähtien oikeastaan poissa ja oikeastaan jo ennenkin ihan virkamiehenä hyvin kiireinen. Eli hyvin semmoinen niin kuin erikoinen lataus on minulla tähän sanaan isä. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen asia, joka mulla tulee näin mieleen.
Onko Jumala korvannut sulle tämmöistä isän paikkaa?
Niin, tai ainakin se merkitsi sitä, että äiti tuli herätykseen ja kohtasi sillä tavalla Kristuksen ja myöskin minä tulin sitten muutamaa vuotta myöhemmin, ehkä kesällä 44, omakohtaiseen herätykseen. Eli kyllä se on ollut, miten mä sanoisin, ikään kuin johtamassa ainakin meidät molemmat ja myöskin mun veljeni tuli sitten uskoon ja herätykset. Se oli semmoisen merkillisen ketjureaktion ensimmäinen aika ja raju ja järkyttävä räjähdys, mutta se niin kuin kääntyi sillä tavalla meidän kolmen jäljelle jääneen siunaukseksi.
Millainen tämä kaatuneiden muistopäivä noin perinteenä on ollut teillä perheessä?
Ei, emme me ole. Tietysti aikoinaan silloin käytiin tuolla Helsingin Hietaniemellä, jossa on isän sankarihauta. Me olemme siellä nyt käyneet enää vain ennen joulua viemässä, joskus muutenkin viemässä kynttilät ja jonkinlaisen kukkalaitteen. Eli ei ole erottanut millään tavalla. Sen sijaan mä muutama aika sitten kiinnostuin, mitä tapahtui siinä komppaniassa, jossa ja mitä komppanian pöytäkirja, päiväkirja sanoo tästä isän kaatumishetkestä. Ja se oli hyvin mielenkiintoista tutustua sota-arkiston avulla niihin tilanteisiin Kämärän rautatieaseman lähellä silloin elokuun 26. päivänä 1941.
Olet kuitenkin jo sen ikäinen, että siitä jo jotain muistat. Miten muistat Suomen ja teidänkin perheen tämmöisestä rukoustilanteesta?
No ehkä kaikkein voimakkain muisto on äidin rukous. Oli helmikuun 1944 ja alkoi ilmahälytys ja Käpylässä kun asuin, niin siinä on Taivaskallion ilmapatteristo ja aivan mieletön ampuminen. Minä olin veljeni kanssa flunssassa, makasimme sängyssä makuuhuoneessa Ja äiti oli Käpylän kirkossa, siellä oli hartaushetki, jossa rovasti Muroma oli muun muassa puhumassa. Ja sitten kun hälytys tuli ja alkoi tämä mieletön pommitus, niin äiti lähti sieltä juoksemaan tänne meidän luoksemme. Ja siinä tapahtui sitten niin, että pommi räjähti aivan lähellä meitä ja meidänkin olohuoneesta ikkunat lensivät sisälle ja naapurin mies kuoli siihen seinän taakse. Siinä samassa rytäkässä äiti tulee sen kaiken läpi. Ja hän polvistuu meidän kanssamme silloin rukoukseen siinä ja se jäi toki mieleen. Jumala varjeli ihmeellisellä tavalla, me selvisimme, vaikka naapurille kävi niin kuin kävi.
Tuossa saarnassasi puhuit rukouksista, kun tänään vietetään tätä rukoussunnuntaita, ja siinä mielessä varmaan aika hyvin sopivat yhteen nämä päivät, rukoussunnuntai ja kaatuneiden muistopäivä, sillä käsittääkseni silloin Suomi todella rukoili paljon. Miten itse kuvittelet, että tällä rukouksella, olisiko sillä saattanut olla merkitystä siihen, miten Suomelle tapahtui, että me...
Ainakin se merkitsi sitä, että meillä oli rohkeus kestää se mieletön paine. Eli koko sitä tilannetta ja 40-luvun tilannetta ajatellen oli ihan käsittämätöntä, että meidän kansamme niin kuin selkäranka ei murtunut. Koska tämä oli ainoa rintamalohko. Sitä ajattelin nyt 44 kesää. Meidän piti tällä viikolla käydä. Minun piti käydä Talihantalan paikoilla, mutta en päässyt sairauteni tähden. Niin sehän on aivan järkyttävä ajatella, miten kohtalokkaassa hetkessä me olimme muutaman päivän aikana silloin juhannuksen tienona 44. Ja kyllä minä ymmärrän niin, että se, että silloin paljon rukoiltiin, merkitsi, että me saimme aivan kuin uudenlaisen rohkeuden olla antamatta periksi, kestää siinä hulluudessa ja mielettömässä tilanteessa. Eli rukous antoi voimaa kestää.
Vaikuttaako Jumalalle se, että on paljon ihmisiä rukoilemassa saman asian puolesta vai?
Ei Jumalalle tällainen, jota pitää nykiä 100 miljoonaa panna häntä, mutta se vaikuttaa meihin ihmisiin. Kyllä, kun Jumala kuulee kaikkein heikoimmankin rukouksen, ei tässä ole massoista kysymys, vaan silloin on kysymys vain meistä. Ja se, että meidän sisimpämme avautuu, niin kun mä lähdin liikkeelle, koko rukouselämän salaisuus on siinä, että Jeesus kolkuttaa ja minä avaan, niin kuin Hallis Pyy kirjassaan kertoo juuri rukouksesta, että se on tätä meidän kaikua ja meidän vastausta. Niin silloin se ei ole tämmöisessä, jossa minä ikään kuin käyn nukkuvan Jumalan kimppu, näin tekivät Baalin profeetat. Heidän piti herätellä Jumalan, se Elia saattoi sitten vain nauraa, että ehkä se on mennyt jonnekin muualle ja me ei saada missään tapauksessa ajatella, että kristityn rukous olisi tällaista Jumalan niin kuin painostamista ja pommittamista, että mukaan Jumalat pitäisi saada liikkeelle ja meidän pitää saada 1 000 000 uskovaa rukoilemaan, niin sitten Jumala muulle. Ei, se olisi aivan hullua.
Minkä takia Raamatussa puhutaan sitten tästä, että kahden, jos kaksi rukoilee, niin se olisi sitten voimakkaampaa?
Ei voimakkaampaa, vaan sitä, että me saamme. Eli aivan niin kuin nämä Jeesuksenkin lupaukset, joita mä en tuossa äsken saarnassa ottanut, nehän on aivan mielettömiä. Kuinka mä otan nyt Matteuksen mukaan? Jokainen pyytävä saa, jokainen etsivä löytää, jokaiselle, joka kolkuttaa, avata. Siis aivan siis ei mitään niin kuin ehtoja, juuri siksi, että tällä tavalla vapahtaja, kun hän tunsi, mitä tomua me olemme. Hän tiesi, kuinka kelvottomia olijoita me sitten olemme muutamaan lyhyttä innostuksen hetkeä myöten arjessamme. Niin hän haluaa rohkaisemalla rohkaista, ettei se vähäinenkään rukous sammuisi lopullisesti. Ja silloin, kun kaksi on meistä koolla, niin me saamme rukoilla aivan mitä tahansa ja Herra kuulee. Sehän on suunnaton rohkaisu. Eli niiden tarkoitus ei ole jotenkin tehdä meistä semmoisia ihmeellisiä taistelijoita tässä rukouksessa, vaan rohkaista meitä olemaan kestäviä ja kärsivällisiä vuodesta toiseen samoja asioita. Sillä jokainen, joka vähänkin joutuu ja jaksaa rukoilla omaisten puolesta, tietää, että siinä 50 vuottakaan ei merkitse mitään. Mä samat nimet, samat asiat, ilman mitään näkyviä tuloksia joudun viemään Herran eteen. Ja silloin mä tarvitsen todella rohkeutta.
Olavi Peltola, jos Jumala nyt sitten tietää ihan tarkkaan kaiken meidän hiusten luvun ja kaiken, niin minkä takia pitää rukoilla sitten
itsemme
jatkuvasti?
Takia. Se on juuri se, että sillä lailla me herkistymme, me avaudumme. Mä oon usein toistunut, en tiedä onko tämä edes historiallisesti totta, se on aika rohkea kuva tästä kuuluisesta vanhan kirkon kappalaisesta E.V. Pakkalasta, jota sanottiin koko Suomen kappalaisesti, jota juuri sota-aikana kuunneltiin. Minäkin kuuntelin kerran radiossa ja se jäi pysyvästi mieleen, tämä hänen saarnansa. Niin vaikka hän oli niin väkevä Jumalan valtakunnan työntekijä, niin hänen poikansa oli alkoholin käyttäjä. Ja sitten hänelle naljailtiin siinä, että mikä tämmöinen isä voi olla, jonka lapsi on tuollainen. Mutta hän sanoi, että ainakin yksi asia on siitä hyvä. Se on vienyt minut Jumalan eteen monta monituista kertaa. Tämähän se on se tärkeintä. Että me saamme ja meidät piiskataan ottamaan aikaa viipyäksemme rukouksessa Jumalan edessä. Minä tarvitsen rukousta, ei Jumala. Ja minä tarvitsin siinä ehdottomasti rohkaisua, ettei väsyisi kesken.
Puhuit tuossa saarnassasi tästä Isä meidän -rukouksesta ja kivasti kävitkin läpi siellä olevia erilaisia kohtia. Vielä muutama on sellainen, joka minua on kaivellut. Tuo Isä meidän -rukouksessa, kun rukoillaan, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin sitten se loppujen lopuksi jotenkin vie maton alta, että se on ihan sama, mitä mä rukoilen, jos ei se olekaan Jumalan tahdon mukaista.
Mutta eikö se ole ihanan lohdullista? Se olisi kauheata, jos maailman tapahtumat ja minun perheeni ja minun oma kohtaloni olisikin jotenkin minun rukousteni varassa tai minun tahtoni varassa tai minun keskityskykyni varassa tai minut valtavan hengen tai voiman varassa. Se olisi aivan kamalaa. Mutta hän vapauttaa mut niin semmoiseen turvalliseen ja sydämelliseen, oikeaan, terveeseen rentoutumiseen Jumalan armon hoidossa.
Eli että jos minä vahingossa rukoilenkin itselleni jotakin väärää, niin Jumala pitää huolen siitä, että...
Kaikki on siunaukseksi, kun annan hänelle luvan toimia minun elämässäni. Eli kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja sen näin nyt omasta lapsuuden kokemuksesta, kun isä otettiin pois, niin kuitenkin siitä oli siunaus. Ja kuka meistä nyt olisi rukoillut, varjelle nyt se isä siellä, älä vaan ota häntä pois. Tai nimenomaan me olisimme niin rukoilleet.
Mutta olisiko Jumala sitten saattanut ihan vaan sen takia ottaa sinun isäsi pois?
Ei toki. Hänellä oli oma, sillä hän on asettanut meille määrän, jonka ylitse me emme pääse. Se oli minun isäni aika, niin kuin monen muun suomalaisen miehen aika.
Mutta hän sitten tämän teille pahan asian
käytti siunaukseksi, joka on suunnaton lahja. Näin hän haluaisi joka kerta tehdä, kun hän antaa ahdistusten ja iskujen ja tuskien kohdata meitä. Ei hänellä ole mitään pahaa mielessä. Ei Jobinkaan kohdalla.
Mutta tuosta tullaankin tähän toiseen kohtaan, mikä minua häiritsee tässä rukouksessa, että hän antaa. Eli me rukoillaankin, että älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Eli onko näin, että Jumala sitten antaa meille ahdistuksia?
No niin, ja silloinhan me tulemme tähän Jobin kysymykseen. Eli kristitty on ihminen, vaikka se ei ole järjen mukaista, niin hän koko sydämestään ja sielustaan tajuaa, että kaikki mikä häntä kohtaa, kaikki mikä häntä satuttaa, tulee aina Jumalan kädestä. Oli se kuinka hullua, kuinka järjetöntä, kuinka kammottavaa, niin kaikki tulee Jumalan kädestä. Ja tämä on sen tähden niin tavattoman tärkeä, että me emme voi antaa tälle maailmalle, edes omalle itsellemme, toisille ihmisille, emme edes perkeleelle valtaa, joka on yli Jumalan vallan. Jumalan valta on ehdoton ja lopullinen ja täydellinen, ja siksi me uskomme ja luotamme siihen, että kaikki mikä meitä kohtaa, niin me otamme sen hänen kädestänsä. Ja tämä on mahdottoman tärkeä. Ja se ei merkitse, että Jumala olisi sadisti ja mieletön, vaikka elämä ja historia voi olla äärimmäisen sadistista ja mieletöntä. Ja me ymmärrämme, meillä ei ole selitystä siihen.
Mutta se tuo aivan mielettömän paradoksin siihen, niin että tuo. Jumala on rakkaus ja sitten niin. Hän antaa rakkaan lapsensa, jolle hän haluaa pelkkää hyvää kärsiä.
Aivan. Näin on. Alkaen aina sieltä Aabelista asti. Miksi Jumala ei varillut Aabelia Kainin iskulta? Miksi hänen omansa niin kuin nääntyvät? Miksi Joosefille kävi niin, että veljet vihasivat ja tunkivat kaivoin ja suunnittelivat tappamista? Ja miksi vielä Egyptissä piti joutua vankilaan? Eli sinä hetkenä, kun se kauhea elämänkohtalo kohtaa, niin meistä tuntuu, että ei Jumala ole ja Jumala ei kuule ja Jumala on sadisti ja kaikkea tällaista. Mutta annetaan ajan kulua, katsotaanpa ikään kuin lopusta käsin. Jos emme ole katkeroituneet ja kääntäneet selkäämme Jumalalle, kun me lopusta käsin katselemme omaa elämäämme, tajuamme, Herran armo on ollut aivan suunnaton minua kohtaan.
Eli uskot, että kaikella Jumalan antamalla kärsimyksellä on niin kuin sellainen siunauksellinen merkitys?
On. Siihen kätkeytyy joka kerta siunaus. Ja silloin me mielellään kaivamme jonkun hebrealaiskirjeen 11, 12 luvun esille. 11 on uskon luku ja 12 on sitten, jota Herra kurittaa, sitä hän myös rakastaa. Eli se on ihmeellinen kuritus ja rakkaus yhtä aikaa. Yritän, niin sitä käytit tuota vaikeata sivistyssanaa paradoksaalisuus.
Niin, ja sitten toinen ihmeellinen asia tässä rukouksessa on, että niin kuin sanot, että voi joutua 50kin vuotta rukoilemaan jotain asiaa, jotain tärkeää asiaa, ja sitten jonkun pienen asian, vaikka parkkipaikan niin kuin rukoilee, niin sen voi saada hetkessä. Tietysti sille ei paljon iloa enää, sit, jos se 50 vuoden päästä saa, mutta sitten jotain todella kipeää asiaa saa monta vuotta rukoilla. Mihin se liittyy, että missä ajassa Jumala näihin rukouksiin vastaa?
Tai voidaanko sanoa hänen perspektiivinsä, hänen näkökulmansa on iankaikkisuus. Ja tämä tahto on meillä alituisesti unohtu, kun me emme katso nenäämme kauemmaksi. Jolloin sitten me ärsynnymme hampaan hammassärystä, tai ärsynnymme sitten yhdestä tikusta tiellämme, tai juuri parkkipaikan puuttumisesta aivan sietämättömästi. Ja sitten hän hyvyydessä ja rakkaudessa antaa meille näitä maallisia pieniä hyviä. Eli tässä on tämä meidän kyvyttömyytemme katsoa iankaikkisuuden näkökulmasta näitä monia asioita. Lopulta meidän elämme rakentuukin tämmöistä aivan pienistä detaljeista, naurettavista pikkuasioista. Ja niinhän Jeesuskin, hän kun tuli ihmiseksi, hän suostui näihin naurettaviin pikkuasioihin. Ja sehän oli tietysti eräänlaisia pikkuasioita, että hän herätti nainen lesken pojan ja herätti Lasaruksen kuolesta. Eihän tuossa nyt mitään ihmeempää, molemmat kuolivat. Mutta se on valtava asia, kun hänen äänensä kuuluu ja kaikki heräävät haudoistansa. Sen rinnalla, niin mitä tässä parkkipaikoista ja mitä tässä on 50 vuotta joutunut rukoilemaan. Eli tämän iankaikkisuuden valossa ne asiat ikään kuin loksahtaa omalla tavalla paikalla. Mutta nämä pikku naurettavien asioiden rukousvastaukset on vain sitä, että sillä pidetään ikään kuin leuka veden pinnan yläpuolella. Se konkretisoituu, se tulee käsin kosketeltavaksi se Jumalan todellisuus, kun se, mä näin ikään kuin ihmeen tässä omassa pienessä arjessani. Siinä mitättömässä asiassa.
Puhuit sitten, Olavi Peltola, siitä, että rukous ei saa tulla suoritukseksi ja nimenomaan sitä, että se on meidän itsemme tähden. Kuinka usein pitäisi rukoilla meidän itsemme tähden?
Nyt mä sanon hyvin semmoisen hankalan ajatuksen, jota mä oon miettinyt. Erällä tavoin oli vuosia, jolloin mä en rukoillut oikeastaan koskaan erillisesti, paitsi sitten pappina joutuu rukoilemaan yhteisiä rukouksia. Mä olin niin kuin loukkaantunut jotenkin Jumalan tapaa toimia ja vastata minun rukouksini, mutta sen sijaan siitä mä en päässyt mihinkään, että eräällä tavoin yötä päivää sydämestä nousi sellainen huokaus, Herra, älä kuitenkaan hylkää, älä Herra jätä. Eli mä kyllä sanoisin tämän tähden, että on suuri etuoikeus, jos meidän sydämemme alkaa ikään kuin lakkaamatta huokailla Herran puolen. Kadulla kävellessä, junassa istuessamme, kaiken näköisiä arkisia töitä tehdessämme, tuollainen hiljainen huomaamaton huokaus, Herra armahda, Herra auta, Herra älä jätä. Vaikka meiltä tämmöisiä erikoisia polvilleen menohetkiä olisikaan, emme enää viivy tuntia, emme enää, niin kuin mä nuoruudessa joskus yönkin valvoin ja yritin rukoilla, ei nämä jää kokonaan pois, niin jää vain tällainen lakkaamaton hiljainen sydämestä nouseva huokaus Herran puoleen. Ja nimenomaan työssä oleva kiireinen ihminen ei tahdo jaksaa paljon mitään muuta. Ja se riittää, eli ei tarvitse pelätä, vaikka minulla sitä semmoista erillistä rukousta ei olisi juuri ollenkaan.
Kiitos, kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.